Cienījamie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Turpinām 22. maija saimes sēdi. Tad nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums būvniecības likumā. Otrais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, strādājam ar grozījumiem būvniecības likumā numur 1020/11. Tad esam saņēmuši 91 priešlikumu. Apgādināšu, ka šis būvniecības likuma atvērums ir radies saimā pēc deputāta iniciatīvas, faktiski Zoltūdes traģēdijas rezultātā mēs esam vēlējušies būtiski pastiprināt kontrolējošo iestāžu darbību attiecīgi par būvniecības procesiem, un tad arī esam strādājuši par likumdošanas ietveros, lai to veiktu. Tad pirmais atbildīgās komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tad otrais, deputāts Čepāns, priekšlikums nav atbalstīts pamatojumu, ka likumā netiek lietots termiņu sabiedriski nozīmīgi būva. Šis ministra kabineta noteikumos, vispārējos būvnoteikumos šāds būvs pamatā ir iedalīts trešajā grupā, un no tā arī izriet papildus prasības šādu būvu projektēšanai, autoru uzraudzībai, būvu uzraudzībai, gan arī būvu grupu projektu ekspertīzē, kā arī būvdarbu kontrolei. Šo mēs neesam atbalstījuši.
Deputāti neiebilst.
Trešais, deputāta Zariņa priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debats, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, kā jūs zināt, šis likums paredz veselu rindu normatīvu aktu izstrādi. Un lai novērstu haosu, kad katrā normatīva aktā tiek lietots savādākāds termins vai viens tas pats subjekts, viņam tiek piešķirta dažādu kvalitāti vai saturs, tad mans priešlikums bija likumā nodefinēt šos terminus. Tad, kad mēs sniedzām šos priešlikumus, vēl bija ziema. Par šo laiku ir notikusi evolūcija, ir izstrādāti vispārējie būvnoteikumi, un tajos jau ir paredzēts, ka būs ietverti šie termini. Līdz ar to manam priekšlikumam vairs nav tādas nozīmes, un es viņu atsaucu.
Tātad priekšlikums ir atsaukts.
Paldies. Tad ceturtais deputāts Čepāns kundzes priekšlikums par sabiedrības līdzdalības principa pievienošanu likumprojektam ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotās.
Septītais.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais Čepāns kundzes priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Tad desmitais deputāta Zariņa priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debats, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, Zoltīldes traģēdija, mēs jau no pirmās dienas redzējām, ka dīmases tas nav tikai viena cilvēka rīcība vai kļūda, kad kļūdas ir bijušas visu cauri, un tā ir arī sistēmas kļūda. Šo kļūdu, šo sistēmu veido būvniecības likums. Un tāpēc arī nāca ar šo iniciatīvu savulaik, kad ir jāveic grozījumi būvniecības likumā. Taču, lai šo sistēmisko kļūdu labotu, šeit nepietiek ar vienu labojumu. Ir vajadzīgs komplekss risinājums. Un šis priekšlikums ir viens no šī kompleksā risinājuma. Un tāpēc būtu ļoti svarīgi tomēr skatīties, ja mēs vēlamies tiešām pēc būtības atrisināt to, kas notika Zolitūdē, lai šādas lietas varētu nekad neatkārtotos, tad bez šāda kompleksa risinājuma to nav iespējams izdarīt. Un tad šis konkrētais priešlikums tad ir viena no šī kompleksā risinājuma daļām. Un runēju par to, ka es piedāvāju noteikt kvalifikācijas prasības būs speciālistiem atkarībā no vispārīgajos būvnoteikumos noteiktās attiecīgās būvju grupas. Kā jūs zinat, būvju grupas būvnoteikumos sadalās pēc dažādas sarežģītības. Un tātad tas būtu tikai loģiski, kad augstākas sarežģītības būvju grupām tiktu noteikti prasītas augstākas kvalifikācijas prasības būvju speciālistiem. Lai nepieļautu, teiksim, to, ka tikko tikko beidzis augstskolu, būs speciālists, varētu doiksim, nodarboties ar daudzstāvu mājas projektēšanu vai inženieru darbiem. Tāpat tās loģiski būtu, ka mēs dodam iespēju jaunajiem speciālistiem strādāt ar vienkāršākām būvēm, tieksim, taisīt piemājas šķūnīti, projektēt piemājas šķūnīti, ko viņam pilnīgi kvalifikācija atļaut, un tas būtu normāli. Tāpēc mans priekšlikums ir tomēr atbalstīt šo manu izstrādāto priekšlikumu, jo, ja teiksim, šāda norma būtu bijusi, tad nebūtu bijis iespējams, kad lielveikalu saprojektē speciālisti, kurš nemāk pareizi sareiķināt slodzes. Jo tad to darītu cilvēks ar atbilstošu kompetenci, ar atbilstošu pieredzi, un šādu šinī posmā kļūdu tad tiktu novērsta. Būs vēl virkne citu priekšlikumu, kas būs par citām kļūdām, par materiāliem, par to, kā darbi tika darīti, bet konkrēti šis ir viens no šī kompleksiem risinājumiem, ko es, sastāvdaļām, ko es aicinu atbalstīt tomēr.
Paldies, vārds deputātei Ilmai Čepānai.
Es pievienojos kolēģu viedoklim, ka tā ir ārkārtīgi svarīga lieta. Un proti, ja jūs skatītos, gan 10. gan 11. priekšlikums ir ļoti līdzīgi, 10. ir šaurāks un 11. nedaudz plašāks. 11. 10. priekšlikums saka, ka būtu nepieciešama ne tikai sertifikācija, bet arī kaut kādas zināmas, vismaz ministra kabineta noteikumos noteicis kvalifikācijas prasības katram no būvspeciālistiem arhitektūras un būvniecības jomā, atkarībā no vispārīgos būvnoteikumos noteiktās attiecīgās būvgrupas. Kā mēs zinām, pašlaik projektā tiek paredzētas trīs grupas, pirmā grupa un trešā, otrā tā ir, kur nav, kas neietilgs ne pirmajā, ne trešajā, un kā jūs pareizi teicāt, ka nevar, piemēram, šķūnīšu būniekam prasīt tādas pašas prasības, kā 16 stāvu mājas būniekam. Taču, cik es esmu sapratusi, man teica Ozoliņkungs, un es gribētu, lai viņš no šīs vietas apliecina, ka ir problēmas saistībā ar izglītību reglamentējušiem normatīviem aktiem. Jo šajā īsajā laikā, kad likuma projekts tam ir jāstājas spēkā rudenī, es domāju arī iespējams, ka izglītības ministri nepaspēs izvirzīt šīs te prasības, kādas būtu jābūt. Šādas prasības patiešām līdzīgi arī, kā Zariņa kungs piedāvā nākošajā priekšlikumā, ka patiešām ministru kabinets izdota noteikumus par būvdarbu veicēju minimālām kvalifikācijas prasībām, ne tikai par tiem augstākiem, bet arī tiem, kas tur strādā, kas liek jumtus, kas rok zemi, kas liek pamatus un tam līdzīgi. Nu, taču ir jābūt prasībām noteikti kaut kādām, bet šeit šodien, faktiski nepastāvot tādam tiesiskam regulējam, jebkurš gadījuma cilvēks var nodarboties ar būvniecību. Un līdz ar to es pašlaik es neesmu gatava atbalstīt, ja tiešām tā ir, kā Zariņa kungs saka, jo pretējā gadījumā tā norma nebūs efektīva, ja nebūs izglītības ministrijas sistēmā šī lieta sakārtot un nebūs noteikts prasības ar vieniem ministra kabineta noteikumiem, bez tā vienlaikam to nevarēs izdarīt.
Paldies, vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Es piekrītu Čepānes kundzei, ka tāda problēma pastāv. Tomēr, vai vienas institūcijas neizdarība var būt par pamatu tam, ka mēs tomēr neveicam šos svarīgos grozījumus likumā, lai šo vienu caurumu aiztaisītu ciet. Jo, saprotiet, ķēde ir tik stipra, cik stiprs ir tās vājākais posms. Mēs tagad veidojam likumu, daudzas normas mēs šeit nokopsim, daudzas caurumas aiztaisīsim ciet, bet ja paliek kaut vai šis viens caurums, tad caur viņu atkal mēs varam nonākt pie tās pašas situācijas, lai gan būsim nokopuši problēmas, kas ir citur. Tāpēc mans aicinājums tomēr būtu šo, mums vēl ir trešais lasījums, ļoti labi, uz trešo lasījumu nogrozīsim, kaut ko pielabosim, bet ja šo normu mēs atbalstam tagad otrā lasījumā, tad mēs ar to dodam arī spēcīgu motivāciju izglītības ministrijai tik kārtībā ar to bardaku. Pretējā gadījumā, pateicoties tam, ka bardaks vienā vietā, mēs ļaujam šādam pašam bardakam palikt kādā citā vietā. Manuprāt, tā nav pareizi, tomēr pieeja no apzinīga likumdevēja puses.
Paldies, var dzirdēt, Ilmai Čepānei otroreiz.
Es piemirsu vēl vienu lietu. Es domāju, ka Ozoliņa kungam arī vajadzēja teikt, un droši vien, kad ir Āboltiņas kundzei zināma, ka 11 nevalstiskās būvnieku organizācijas ir uzrakstījušas vēstuli, un šajā vēstulē norāda, ka patiešām būtu ministru kabinetam jādod uzdevums izstrādāt vienotu tiešo būvniecības dalībnieku, sākot no palīgstrādnieku būvniecībā un beidzot ar būvekspertu kvalifikācijas, tātad akadēmiskās izglītības un būvprakses standarta sistēmu, kā tas patiešām ir civilizētās valstīs. Varbūt, ka mēs varam izdarīt tā, apspriežoties komisijā, to priekšlikumu vēl aktualizēt un paredzot pārejas noteikumos, cik ilgā laikā tas ministru kabinetam būtu jāizdara. Bet bez tāla, es arī nevarēju visās diskusijās piedalīties, bet ja mēs nezinot to, vai patiešām to var izdarīt, mēs varam bremzēt visu šo situāciju.
Paldies, vārds ekonomikas ministrijas parlamentārai sekretārai Ilonai Platonovai.
Man patiesas prieks, ka deputāti pievērsušies šai visai būtiskai sistēmiskai problēmai. Taču šāda problēma mums pastāv ne tikai būvniecībā, arī daudzās citās jomās mums nav kvalifikācijas kategorija. Un šodien deputāts Zariņš vēlas ar vienu rindkopu atrisināt problēmu, kur ir jārisina izglītības standartos, jo tas nozīmē, ka ir jāievieš kvalifikācijas prasības un apmācību programmu. Un tas nozīmē, ka pēc tam būs vajadzīga certifikācijas vai arī vismaz normatīvi regulējums, kā mēs spējam pateikt, vai šim cilvēkam ir vajadzīgās prasmes un iemaņas vai nav. Un mēs runājam par 10 000 cilvēku, kuriem būs šai certifikācijas sietam jāaiziet cauri. Mēs nevaram gribēt, ka šobrīd līdz 1. oktobrim vai pat gada laikā šo varētu izdarīt. Valstī, kas ievieš šādu certifikācijas sistēmu, tas prasītu 5 līdz 7 gadus. Bet tas, ko es noteikti gribētu redzēt, ka mēs šo saskatām kā vīziju vidējam termiņam, un jau šobrīd sākam strādāt tieši pie izglītības sistēmas sakārtošanas, jo jāsāk ar izglītības sistēmu, un tikai tad mēs varam prasīt no katra iesaistītā būt precīzi kvalificētam. Šobrīd Latvijas izglītības sistēma neveido šādas programmas, un nav nodalīta atšķirība, ka viens būvnieks būtu paredzēts sarežģītām būvēm, un cits mazāk sarežģītām. Un to es aicinātu jūs vienkārši ņemt vērā. Paldies!
Paldies! Debatu slēdzu. Vai komisijas vārdā? Ozoliņa kungs, ko piebildīs?
Jā, paldies. Paldies, kolēģi, par viedokļiem. Tad sekojošas debats un pārdomas mums komisijā par šo bija, kad faktiski dalot kvalifikācijas un certifikācijas prasības atkarīgā no būs grupas pie esošās situācijas bez izglītības sistēmas atbalsta, mēs radām riska, kad zemākas grupas būvniecībā var tikt iesaistīt tikai tie projektētāji vai būvdarbu vadītāji un būvuzraugi ar zemāku kvalifikāciju un kompetences līmeni un attiecīgi tanī būvju grupā palielināsies tieši risks. Un tas ir viens no tiem būtiskajiem argumentiem. Attiecīgā uz arhitektiem šāds regulējums attiecīgi pret viņu starptautisko konkurētspēju, nenokārtojot šīs starptautiskās lietas, lai viņu šī mūsu, nu, teiksim, tā ierobežojošā lieta būtu viņiem derīga arī ārvalstīs, mēs ierobežojam viņu konkurētspēju. Priešlikums pēc būtības ir skatāms kopā ar nepieciešamajām izmaiņām izglītības likumā un izglītības sistēmā. Ja šīs izmaiņas ir saprotami lielas un pārskatāmā laika posmā sagatavojums, tad, protams, mēs par to debatu Tautsaimniecības komisijā turpināsim, ja, bet šai brīdī uz otro lasījumu šos gan 10. gan 11. priešlikumu komisija nav atbalstījusi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 10. deputātu Ivaru Zariņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 37 atturas 17 priekšlikums nav atbalstīts.
11. deputāta Zariņa priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Priekšlikuma būtība ir sekojoša, kad izdot arī šādas pašas prasības noteikumus par būvdarbu veicējiem minimālajām kvalifikācijas prasībām, tātad arī būvdarbu veicējiem. Šis, kolēģi, ir vēl viens ielāps, ko mums ir nepieciešams uzlikt tam caurumam, pa kuru pie mums atkal var ielavīties Zolitūdas traģēdija. Jo raugiet, kāda ir situācija? Nu, pieņemsim, ka jums ir pareizs projekts, kur izstrādājuši atbilstošas kvalifikācijas būvu speciālisti. Viņš ir atbilstoši ekspertizēts, ir atbilstoši visi nepieciešamie materiāli. Bet būvdarbu veicēji, teiksim, nemāk piegriezt pareizas skrūves, vai nemāk pareizi ieliet betonu. Un viss šis pasākums, viss šis pareizi veidotais projekts, atvainojos, novedīs atkal pie traģēdijas. Tāpēc es tomēr aicinātu atbalstīt šo grozījumu. Un mums atceraties vēl ir trešais lasījums, kad mēs varam piekopt kaut kādas lietas, bet ir principiāli, ka mēs ieliekam, pasakam, jā, mēs šo problēmu šeit redzam, šī vietā mēs uzliekam ielāpu, aiztaisam ciešo caurumu.
Paldies, vārds deputātam Ingmāram Līdakam.
Varētu jau piekrist Zariņu kungam, bet es tomēr aicinātu skatīties uz šo jautājumu kaut kādā kontekstā ar nelegālo nodarbinātību būvniecības sektorā vispār. Ja mēs šobrīd ar šim grozījumiem sekojošiem šajā būvniecības likumā paaugstināsim prasības būvdarbu vadītājiem, tātad pieprasot obligātu augstāko izglītību. Tad tomēr mans aicinājums būtu, nu, neaiztikt tomēr šos reālos būvdarbu veicējus, kā tas Zariņkungs teica, betona lējējus un es nezinu, tapešu līmētājus, jo iedomājieties, ja tiks cilvēkiem, kur šobrīd nodarbināti būvniecībā, tieši strādnieki, ja viņiem sāks prasīt nu, kaut kādas izglītības dokumentus vai kvalifikācijas vai tamlīdzīgus papīrus, ja, tad skaidrs, ka nelegālā nodarbinātība būvniecības sektorā tikai un vienīgi pieaugs. Jāskatās tomēr kopsakarībā, varbūt šobrīd Latvijas būvniecības sektors tam vēl nav gatavs. Par būvdarbu vadītājiem, protams, par pašu uzņēmumu kā tādu stabilitāti, ko piedarba līdzdarbojās būvniecības procesā, protams, prasības jāpaaugstina, bet ne pašiem, teiksim, darbu veicējiem. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Es tikai dažos teikumos, es speciāli pirms šī jautājuma apspriešanas pakonsultējos ar būvniecības speciālistiem, un noskaidroju, cik cilvēkus šis te priekšlikums varētu skart, ka, teiksim, būvdarbu vadītāji dažādu jomu, pēkšņi viņiem būtu prasība pēc augstākās izglītības, un tie ir 3000 cilvēki. Tagad 3000 cilvēki paliktu vienā dienā bez darba. Tas tā dīvaini par to lemt parlamentam, kurš jau pirms pāris gadiem pavisam nopietni iecēla par ministru cilvēku vidēju izglītību.
Paldies, vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Kolēģi, šis priekšlikums nav par būvu speciālistiem, bet par būvdarbu veicējiem, tātad par šī nu, darba darītājiem, vienkāršo darbu darītājiem. Un šeit nav runa par to, ka viņiem pēkšņi būs jāskrien uz skolām, jādabūj kaut kādi sertifikāti. Tas jau būs atkarīgs no tā, kā mēs veidojam šos kabineta noteikumus. Tikpat labi, tie var būt kaut kādi šo nu, būvfirmu apliecinājumi, kuri parakstās un pasaka, jā, mēs apliecinām, ka šis cilvēks pietiekoši daudz strādājas, viņš saprot, ko viņš dara, viņš prot ieliet šo betonu, viņš zina, ar kādu spēku pievilkt skrūvi, un viss tas elementāri atrisinās, bet ar to mēs radām zināmu sistēmu, ka nevis tiek paņemt kaut kādi cilvēki pilnīgi no malas, kurš varbūt tās vispār nekad nav turējis rokā ne āmuru, ne atslēgu, un pēkšņi viņam saka lūdzu, tagad tu strādāsi, jo tāpēc, ka tu esi lētāks, un mums ir tevi izdevīgi paņemt. Un patiesībā tieši otrādi, mēs ar šo darbu tirgu sakārtojam, mēs dodam iespēju cilvēkiem šeit strādāt, tie, kur tiešām ir atbilstošas kvalifikācijas, nevis braukt projām, bet dabūt šeit normālu atalgojumu. Tā kā es tomēr aicinātu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, debats slēdz, vai komisijas vārdāks piebilstams?
Komisija izvērtēja šo jautājumu un faktiski dotajā situācijā, kad pēc būtības ir, debatēsim arī vēl uz trešo lasījumu, vai ir iespējama kāda redakcija, ko mēs varam līdz 1. Oktobrim šeit papildināt attiecīgi uz kvalifikācijas prasībām, bet šāds priešlikums bez norādēm, kādā veidā kontrolējošās institūcijas to pēc tam var izkontrolēt, pēc tam arī bez reālas sapratnes, cik ilgu laiku vajag izglītības ministrijai un izglītības sistēmai pārkārtoties, lai varētu noteikt nu, dokumentos vai diplomos. Šobrīd ir vai diploms ir vai nav, bet nav nekāda noteikta, vai tad ir augstākā kategorija, vai vidējā, vai zemākā, vai kāda cita kategorija, tas jau netiek noteikts. Līdz ar to esošajā brīdī šādu priešlikumu mēs atbalstot faktiski neko nepanāksim. Tāpēc arī neesam atbalstījuši.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Deputātu Ivaru Zariņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 36 atturas 17. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tad 12. deputāta Zariņa priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debats ar deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, priekšlikuma būtība ir vienkārša. Tad, turpinot lāpīt šo caurumu, vēl viens ielāps, kas būtu nepieciešams uzlikt, lai pa šo caurumu neienāktu traģēdija. Tas ir, kad jānosaka, tiek piedāvāts noteikt miras kabinetam noteikumus, kuros nosaka būvu izstrādājumu kvalitātes prasības. Jo tas ir ļoti principāls un svarīga lieta. Jo, kā es jums vēlreiz minēju, var visi darbi pareizi notikties, var būt pareizs projekts, pilnīgi viss izdarīts, bet nav atbilstošie būvmateriāli un noteikti traģēdija. Piemērs ir tepat mums jau nesenā traģēdija, kas notika Zolitūdē, kad izrādās, ka skrūves nav bijušas atbilstošas kvalitātes. Tāpēc man ļoti tad interesētu argumentāciju, kāpēc šādu priekšlikumu nevajag atbalstīt. Jo, manuprāt, tas ir svarīgs priekšlikums un tiešām būtu atbalstāms.
Debats slēdzu vai komisijas vārdā?
Jā, tad komisijas vārdā piebilst pamatojumu par to, kāpēc mēs neatbalstījām 12. Priekšlikumu, ir, ka būvē izmantojumiem būvstrādājumiem būda ar kvalitātes prasības nevar atšķirties dažādu grupu būvēm, tā kā būvstrādājumiem ir jāatbilst Eiropas parlamenta un padomas regulas numuru 305/2011 nosacījumiem, ar ko nosaka saskaņotas būvstrādājuma tirzniecības nosacījumus visām prasībām, kā arī būvēm visai ekonomiski pamatotā eksploatācijas laikā, un tās elementiem ir jāatbilst būvas būtiskajām prasībām. Ja, faktiski nevar būt tā, ka cementu izlieto mazai būvēju švaku un lielai būvēju tur savādāk, ja faktiski pēc būtības tas nav iespējams. Ja. Tas attiecīgi par vispārējiem būvnormatīviem noteikumiem, ko mēs ministra kabineta ietvaros mainam, tuvākajā laikā šīs izmaiņas būs, un tā kā es domāju, tur lielākā daļa no šiem jautājumiem būs atrisināta.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 12. deputāta Ivara Zariņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 39 atturas 11 priekšlikums nav atbalstīts.
13. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
14. deputāts Čepāns priekšlikums nav atbalstīts, jo šis jau ir faktiski pieņemts iepriekšējā atvērumā.
Deputāti neiebilst.
15. deputāts Čepāns kungs priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 85, jo
deputāti piekrīt.
Pantā par būvas eksploatāciju.
Deputāti piekrīt.
16. deputāts Zariņa priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 85.
Uzsākam debats ar deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, priekšlikuma būtība, turpinot aizlāpīt caurumu, ir, kad kontrolēt vajadzētu ne tikai būvniecības procesu, bet arī eksploatācijas procesu. Tāpēc aicinu atbalstīt 85. priekšlikumu.
Debats slēdus, tātad deputāts nelūdz balsojumu par 16. priekšlikumu un deputāti piekrīt komisijas vērtējumam par 16. priekšlikumu.
Tā, paldies. Tad 16. daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumu 85. 17. juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. deputāts Čepāns priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 64 un 70.
Deputāti piekrīt.
19. deputāta Zariņa priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 85 ir eksploatācijas pants.
Uzsākam debats ar deputātam Ivaram Zariņam.
Tātad priekšlikuma būtība ir tāda, kad paredzēt tiesības apturēt, ja ir pārkāpumi atklāt, apturēt būvdarbus. Diemžēl, ja mēs tagad paskatāmies, tad 85. priekšlikums runā tikai par eksploatāciju, nevis par būvniecības procesu. Tā kā īsti korekti nebūtu teikt, ka šis priekšlikums ir atbalstīts priekšlikumu 85. Droši vien vajadzētu minēt arī tad priekšlikumu 69, kas par to runā. Bet kas ir šī principālā lieta, kas papildus ir manā priekšlikumā? kad tiek aprakstīts, kādā veidā šie būvdarbi būtu iespējams apturēt, jo pretie gadījumā nav visas skaidrības. Ja mums nav tādas reālas atskaites, pēc kā mēs varam spriest, vai šie būvdarbi ir apturēti vai nav apturēti, tad šeit atkal parādās iespēja, kā var apiet šo normu, lai gan viņa pareizi domāta un ļoti korekti uzrakstīta, kā tas ir paredzēts šajos komisijas priešlikumos praksē, viņa būs vienkārši apiet. Tāpēc tas, ko esmu pielikts klātsos priešlikumos un aicinātu tomēr to iekļaut likuma gala redakcijā par to, kad aizliegt, būvdarbu aizliegšana notiek objektā, to aizzīmogojot. Jo tad mēs reāli varam nokontrolēt šo procesu, ka tik tiešām viņš ir apstādināts. Diemžēl, tanīs redakcijās, ko ir kas tagad pašlaik ir piedāvājis komisija, šīs normas nav.
Debates slēdz, vai jūs prasāt balsojumu par šo priekšlikumu? Deputāti neiebilst komisijas vērtējumu par 19. priekšlikumu.
Daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumu 85.20. Deputāts Zariņa priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 69.
Uzsākam debatu, vārds deputātam Ivaram Zariņam. Par 20. Tātad par 20. Deputāti neiebilst.
Tā, paldies, tad 20.
Ir tādas, daļa, ir tādas zaļas lapiņas, ar kurām var pieteikties uz visiem jautājumiem iepriekš.
21.
Un tad ir prioritāra runāšanas kārtība. Jā, 21. Tātad ir komisijas neatbalstīts.
Un 21. Deputāts Zariņa priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debats, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Tātad 21. Priekšlikuma būtība ir kāda, kad darba, ar to mēs deliģējam iespēju darba inspekcijai veikt pārbaudes būvlaukumā par to, kādi darbinieki ar kādu kvalifikāciju faktiski veids darbas būvlaukumā. Tātad tas atkal ir kā viena no ielāpa sastāvdaļām, kuras ir nepieciešama, ko mēs aizsīk šo caurumu, jo mēs jau atkal varam paredzēt, ka būs likuma, kad ir atbilstošas normas, kas nosaka kādas kvalifikācijas darbiniekiem jābūt, kā darbi ir jāveic, bet reāli, ja neviens to procesu nebūs tiesības kontrolēt, tad atkal šeit parādās nu, objektīvs kārdinājums būvuzņēmējiem sākt vienkāršot sev dzīvi, padarīt šīs procedūras neatbilstošas tam, lai nodrošinātu nepieciešamo drošību, vai pieņemt darbiniekus ar neatbilstošu kvalifikāciju. Mums bija komisijā diskusija par šo priekšlikumu, kā pretarguments, kāpēc šādu priekšlikumu, kāpēc šāds priekšlikums nav atbalstīts, bija tas, ka nu, ar to visu vajadzētu jau nodarboties būvu uzraugam. Jā, tik tiešām, būvu uzraugam vajadzētu ar to nodarboties, bet tagad jūs padomājat reālo situāciju. Teorijā viss ir kārtībā. Tad ir būvu uzraugs, kurš kontrolē, lai visi darbi notiktos kā vajag. Bet kurš kontraktē būvu uzraugu? Tas ir pats būvu uzņēmējs, un tagad jūs iedomāties, kāda ir situācija, kad tomēr cik lielā mērā būvu uzraugs bezkaislīgi sekos visam tam procesam un sitīs būvu uzņēmējiem pa pirkstiem, tātad tam, kas viņam maksā. Lūk, un tāpēc tomēr būtu pareizi, ja mēs paredzētu šādu iespēju arī darba inspekcijai, iespēju kontrolēt šos procesus, un tas būtu līdzīgi, kā mēs braucam nu, pa ceļu, un mums jāievēro ceļu satiksmes noteikumi. Un zinot, ka kaut kur varētu atrasties arī policijas ekipāža, kas mūs var nokontrolēt, vai mēs ievērojam šos noteikumus vai neievērojam, tas nozīmīgi ceļ mūsu likuma paklausību un motivē mūs ievērot šos ceļu satiksmes noteikumus. Un tāpēc mans priekšlikums būtu tomēr atbalstīt šo priekšlikumu un dot tādu iespēju, Valsts darba inspekcija tādas pārbaudes, ar tādām pārbaudēm nodarboties. Tas būv uzraugam arī motivē tad pildīt viņa pienākumus, jo viņš zinātu, ka tik vienkārši, ja viņš ir vienojies ar būv uzņēmējiem, viss tur notiksies, ka tā tas nevarētu, nebūs vienmēr. Ka viņš tomēr riskē tad pazaudēt savu darbu, riskē pazaudēt savu kvalifikāciju. Tā kā aicinu atbalstīt.
Debats slēdz, vai komisijas vārdāks piebilstams?
Tātad attiecīgi par Latvijas būvniecības padomu, tad ministra kabineta noteikumi gan projektā, gan Latvijas būvniecības padomas izveidošanas un darbības kārtība ir saskaņots būvniecības nozares šis padoms sastāvs ar, gan ar nevalstiskām organizācijām. Un jau ir iesniegts ministra kabineta sēdē. Faktiski šāda informatīva rakstura padomas sastāvs ir mainīga vienība, tās locekļi tāds pret... Mēs runājam par 25. priekšlikumu.
Es runāju par 21. priekšlikumu.
Es atvainojos. Tātad 21. Šis priekšlikums pēc būtības paredz, ka valsts vai pašvaldība iestāde vērtē, vai objektā ir piesaistīti katram konkrētam darbam veidam izglītot strādnieki. Pēc būtības neatbalstāms priekšlikums, jo nevienā nozarē valsts iestādes nevar iejaukties un pārbaudīt, vai komersants ir pieņēmis darbā visas darbinieks ar atbilstošu kompetenci. Gan ministra kabineta noteikumos, gan likumā ir paredzēts atbildības sadalījums pienākumu katram no būvniecības procesā iesaistītajiem. Kompetenta personāla atlase ir būvdarbu veicēja pienākums un savukārt uzraudzība par procesu noteikti būvuzraugam. Šo atbildību nedrīkst pārcelt uz iestādēm. Tas bija pamatojums faktiski norēdījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 21. deputātu Ivaru Zariņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 44, atturas 5, priekšlikums nav atbalstīts.
Tad 22. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Deputāti Zariņkunga priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, tad šis priekšlikums ir saistībā ar būvniecības padomi. Tātad likumā ir paredzēts izveidot būvniecības padomi, tad būs tāds kā partners atbildīgai par būvniecības nozari ekonomikas ministrijai, ar kuru tad apspriest visus principiālos jautājumus un saņemt viņas atzinumu. Diemžēl likumā ir pateikts vienkārši, kad ir būvniecības padomi un viss. Ņemot vērā, tomēr, nozīmi to nozīmīgo lomu, kāda ir paredzēta būvniecības padomē. Būtu ļoti svarīgi paredzēt arī kādi tās sastādīšanas principi, no kā viņi sastāvēs. Jo ir svarīgi, lai šī padoma būtu ne tikai kompetenta, ne tikai šīs intereses būtu izbalansētas, bet arī, ka šīs intereses būtu izbalansētas, ka tur atrastos ne tikai, teiksim, būvnieki, bet arī sabiedrisko organizāciju pārstāvi. Un pārstāvētas būtu visas interešu grupas. Tas dot iespēju, ka šī padomē šie jautājumi, šī problemātika tikt izdiskutēta kompetenti un vispusīgi. Savukārt, ja nekas nav, tad mēs radām to, ka šādu padomu var padarīt par šauru politisko lobiju, kādu šauru politisku, šauru ekonomisku vai politisku interešu īstenošanai. Un tas ir risks, tad šis angažētības risks pastāv. Šis priešlikums tika iesniegts ziemā, par cik mums bija termiņa iesniegšana ziemā. Ekonomikas ministrija saka, ka par šo laiku viņa apsolīsies, kad izstrādās pakārtotas normatīvas aktus, kur to visu atrunā. Tad, kad viņi būs izstrādāti un apstiprināti, tad mēs varētu spriest, vai tik tiešām šie akti to nodrošina. Bet līdz šim laikam, kamēr tas tā nav, es tomēr aicinātu šo priekšlikumu atbalstīt un atstāt spēkā. Uz trešo lasījumu, ja viņa nevajadzēs, mēs varam noņemt nost.
Paldies, vārds deputātei Ilmai Ķepānei.
Kolēģis arī piekrītu Sariņkunga viedokli un aicinu šo atbalstīt. Ja mēs paskatāmies pašlaik likumprojekta 8. pantā, kāda ir šīs te padomas kompetence? Padomas kompetence tieši būvniecības politikas jomā ir ārkārtīgi liela kompetence. Proti, tā izvērtē būvniecības politikas plānošanas dokumentus. Tā izvērtē normatīvo aktu projektus būvniecības jomā. Tā piedalās būvniecības regulējušo normatīvo aktu pilnveidošanā. Tā izstrādā priekšlikumus būvniecības nozares attīstīšanai. Tā skaitā nosaka prioritārās jomas. Iespējams, ka tas ir jāpilnveido šis priekšlikums. Šeit es redzu, kad ir valsts institūcija pārstāvi norādīti, bet nav norādīti pašvaldību institūcija pārstāvji. Šeit ir norādīts nevalstiskās organizācijas, bet šeit ir ļoti daudz šīs nevalstiskās organizācijas. Tagad uz 30, es nezinu, viņas skaitīju. daudz un dažādas, bet nevar pastāvēt tāda situācija arī, kas apgrūtina likumdevēju darbu, ka šeit tikai ministru kabinets pateiks, kas tad īsti būs šajā te padomē. Es velku paralēlus ar likumu, tātad ar, par tiesu varu. Un likumā par tiesu varu, kā jūs zināt, ir tieslietu padome. Tieslietu padome ir ļoti plaša kompetence, un likumā ir noteikts, kas ietilpst šajā tieslietu padomes sastāvā. Un līdz ar to šeit arī jābūt ir, tomēr likumdevējam jānosaka galvenie virzieni, kādam personām būtu jāietilpst šajā padomes sastāvā. Es aicinu atbalstīt Zariņu priekšlikumu un nākošajā lasījumā to varētu pilnveidot.
Paldies, vārds deputāt, ekonomikas ministrijas parlamentārajai sekretārei Ilonai Platonovai.
Paldies, Zariņu kunga, par lielo interesi par būvniecības padomu, taču es gribētu atgādināt, ka būvniecības padoma ekonomikas ministrijā pastāv un pastāvējusi jau vismaz visu trīs gadus, kopš es tur strādāju, un arī pirms tam viņas sniegums gan nav bijis tik izcils, kā mēs vēlētos, un viņai ir pārstāvēts visas puses, un arī šobrīd jau ekonomikas ministrijas sagatavojas ministru kabinetā pieņēmus noteikumu projektu par būvniecības konsultatīvo padomu, ja tad to es rosinātu deputātus vispirms iepazīties ar esošo piedāvājumu, vai tiešām viņš neapmierina, un tad uz trešo lasījumu, ja tiešām neapmierina piedāvā. Tad kaut kāds grozījums mani. Paldies.
Paldies, var dzirdēt Elmai Čepānei otro reizi.
Platonovs kundze, vai jums nav zināmi elementāri konstitucionālo tiesību pamatprincipi? Proti likumā ir jānosaka galvenais deleģējums ministru kabinetam, nevis ministru kabinetu, nevis jāaicina deputāti paskatieties mūsu tātad pašreizējo situāciju, kas iespējams neatbilst konstitucionālo tiesību principiem, satversmes tiesas principiem, un pēc tam, ziniet, tad lemjiet. Šajā gadījumā jābūt pietiekam skaidram deleģējumam. Palasiet satversmes tiesas spriedumus, tad jūs sapratīsiet, kāda ir atšķirība starp likumdevēju un valdību.
Paldies, vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Kolēģi, ja galā izrādīsies, kad ir vēl labāks risinājums kā šis, es apsolos viņu atsaukt. Bet līdz šim, kamēr nekā labāk mums nav, ejam pa soļiem, atbalstam šo, ieliekam principus, skatāmies. Ja neatrisinām ar citiem normatīviem aktiem, tad ļoti labi, ka mums ir tomēr principi šeit likumā ielikt. Atbalstu Čepānes kundzes priekšlikumu.
Debates slēdzu, paldies. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, tad kolēģi, komisijā bija debats, diskusijas tieši par terminu un veidu, kādā veidā šī padoma tiek sastādīta, un termins nevalstisko organizāciju pārstāvi precīzi nepasakot. Mums Latvijā ir nevalstiskās organizācijas cik 12 tūkstoši. Jā, tagad, ja mēs runājam par visām lietām šādā formā, kur nav uzrakstītas nākošie soļi, ja faktiski, tas bija iemesls, kāpēc mēs atstājām šo ministru kabinetu kompetencē, un, protams, ja deputāti tā vēlās, tad mēs arī skatām to uz trešo lasījumu, vai ir nepieciešams likumā ierakstīt, jau tad uzreiz derīgu versiju, ko reālā dzīvē var izpildīt. Šeit nav klāt arī pašvaldības būvvaldes, ja mēs runājam par reāliem padomiem, ja, tad kurš tad labāk zina, kurā vietā ir kādas problēmas, ja. Tā kā no tām viedokļa faktiski viņš ir nepilnīgs un šai brīdī nebūtu atbalstāms. Tas bija komisijas viedoklis.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 25. deputātu Ivaru Zariņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45 pret 9 atur 17 priekšlikums ir atbalstīts.
Tā. Paldies. 26. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Deputāta Zariņa priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 29.
Uzsākam debats, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Ne, tomēr vēl būs trešais lasījums, tāpēc mums ir svarīgi, lai deputātiem būtu izpratni, par ko viņi balso, lai pēc tam atkal nebūtu tā, ka kaut kādas normas tiek mainītas. Un šeit ir ļoti svarīga viena niansa, priekšlikuma būtība ir sekojoša, kad būvuzraudzībā jānotiek, nevis vienkārši no sākuma iedev papīriņus pārbaudīt, pēc tam beigās atbrauc un pieņem jau gatavu ēku, bet šim procesam ar likumu ir jāprez, ka viņam jānotiek ir vairākos posmos. Un Mans priekšlikums tālāk ir iekļauts priekšlikumā 29, kas to ir šo formulējumu ir komisijas redakcijā izteicis. Es aicinu atbalstīt šo 29. Priekšlikumu.
Debates slēdzu. Vai komisijas vērnāt?
28. Daļai atbalstīts iekļauts 29.
Tātad deputāts nelūdz balsojumu par 28. Priekšlikumu, deputāti piekrīt komisijas vērtējumam par 28. Priekšlikumu.
Tā 29. Atbildīgā komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
30. Deputāts Zariņa priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 31.
Deputāti piekrīt.
31. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
32. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
33. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
34. Deputāts Zariņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
35. Deputāts Zariņa priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 36.
Deputāti piekrīt.
36. Priekšlikums atbalstīts. Komisijas priekšlikums.
Deputāti atbalst.
37. Deputāts Čepāns.
Deputāti pa telefonu runā ārpus zāles.
Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
38. Deputāta Zariņa priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 39.
Deputāti piekrīt.
39. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
40. Deputāta Zariņa priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 41.
Deputāti piekrīt.
41. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
42. Deputāta Zariņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
43. Deputāts Čepāns priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 45.
Uzsākam debats ar deputātu Ilmai Čepānei.
Kolēģi, tā ir maldinoša informācija, ka mans un kolēģi Zariņa priekšlikums ir daļai atbalstīts. Es faktiski nav atbalstīts, jo spēkā paliek noteikumi, ka sertifikātu piešķir joprojām tātad bez termiņa ierobežojuma, un ja jūs paskatītos 45. Priešlikumu, tad jūs redzētu, kāda tad ir tā saucamā uzraudzība. Proti, ka pastāvīgās prakses uzraudzības ietvaros kompetences pārbaudes iestādes nodrošina būvu speciālistu reģistrā iekļautās informācijas pārbaudi par ikvienu būvu speciālistu neretākā reizi 5 gados. Šeit, kā mēs redzam, tas tie visi šie trīs priešlikumi savā starpā ir saistīti, šeit mēs nesaprotam pašlaik, kas tad ir šī te kompetences pārbaudes iestāde, kas to darīs. Tālāk mēs nezinām arī, ja ko tur pārbaud, vai kāds ir miris, vai tur ir dzīves vēl tajā reģistrā, kas notiek tālāk, kādas sekas, vai šeit tiek pārbaudīta kāda noteikta kvalifikācija, un es gribētu teikt, ka zināms, ka ir vairākas specialitātes, kurās strādājošiem ir tomēr nepieciešams regulāri pierādīt savu kvalifikāciju. Piemēram, ārstniecības personas, augstskolu mācības spēki, piemēram, par ārstniecības darbiniekiem, tostarp ārstiem, ir ministra kabineta noteikumi 18. Februārī 2012. Gadā, kur ir pateikts, ka šiem ārstiem ir regulāri jāceļ sava kvalifikācija, un tas tiek arī pēc tam akceptēts šis viņa darbs turpmāk vai arī nē. Iedomāsimies tādu situāciju, kad būvinženieris vai arhitekts, šeit uz šīm divām grupām tiek attiecināt šī lieta, kuru es piedāvāju, uz noteiktu laiku nestrādā šajā jomā. Viņš ir aizbraucis kaut kur projām, piemēram, izdevīgā darbā, pilnīgi citā specialitātē. Vai iedomāsimies, kad ārsts ķirurgs neoperē 10 gadus? Vai šajā gadījumā joprojām viņam šis sertifikāts ir spēkā? Šajā it kā mēģinot kaut ko tur piedāvāt, ka mūsu priekšlikumi būtu atbalstīti. Tie priekšlikumi nav atbalstīti, jo projām turpinās strīds par tā saucamo resertifikāciju. Un to atbalsta, ka tas tomēr būtu nepieciešams arī minētā vēstule, kas ir adresēta gan komisijas priekšsēdētājkungam, gan Āboltiņas kundzei, proti par to, ka šajā gadījumā vismaz šīm te divām specialitātēm būtu jābūt šai resertifikācijai. Taču, esiet kolēģi ļoti uzmanīgi, es neprasu šo priekšlikumu balsot pašlaik. Es iesniegšu priekšlikumu uz nākošo reizi. Ja jūs šeit ir mainījusies struktūra likumprojektam, un ja šis struktūra tiktu sagrauta, tad likumprojekts būtu jādod atpakaļ komisijai. Tā kā tas ir piedāvāts, to nevar tādā redakcijā balsot. Bet uz trešo lasījumu es noteikti iesniegšu priešlikumu, lai kas nesagrautu nedaudz šo, nu nebūtu pretinā šo struktūru. Līdz ar to es tiešām aicinu pievērst uzmanību šim jautājumiem, ko prasa daudz nevalstiskās organizācijas.
Paldies, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Es pievienojos Čepānes kundzei, biju gatavs jau arī aicināt atbalstīt viņas priešlikumu visiem, jo vismaz lai uz... Es saprotu, ka viņš šī sistēmā neiezīmēs tā kā pašlaik, jo šī sistēma pa šo pusgadu, kamēr mēs iesniedzām mūsu priešlikumus, kamēr viņa tiks izskatīta, viņa ir izmainīta, bet manas bažas ir par to, ka ja mēs šodien par to nenobalsojam un pēc tam uz trešo lasījumu nenokopjam tā kā vajag, tad mēs viņu vispār nedabūsim iekšā. Tāpēc es jau biju gatavs aicināt, ka mēs atbalstām visu šo priešlikumu, tad es par savu priešlikumu vispār neietu diskutēt. Bet, kolēģi, ja mēs varam vienoties, ka mēs šo problēmu tiešām atrisinam, tad es arī atsaucu savu 44. Priešlikumu ar nosacījumu, ka tad komisija tiešām izstrādā to visu un Čepānes kundzes virsaudzībā, lai tas būtu mums arī juridiski korekti, mēs to varētu iekļaut iekšā jau raugiet. Nu, jūs pat, ja jūs paskatīsieties savas autovadītāju tiesības pat tur, lai jūs brauktu pa ceļu, jums ir ik pa laikam jākvalificējas. Un tas ir tikai normāli, ka mēs paredzam tiem cilvēkiem, kuri ceļ mums lielveikulus, kuras ceļ daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas, kad kaut kādai kontrolei un šai regulārai kontrolei kaut kādai cikliskai būtu jābūt, lai šo procesu pāraudzītu. Tā kā mans aicinājums ir tiešām būsim atbildīgi par šo.
Tā, debats slēdz, tā tad Čepānes kundze neprasa balsojumu par savu 43. Priekšlikumu, deputātu piekrīt, un 44. Deputāts Zariņš atsauca, tā tad turpiniet ar 45.
45. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. Deputāts Čepāns priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 49.
Deputāti piekrīt.
49. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
50. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
51. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
52. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
53. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
54. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
55. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
56. Deputāta Zariņa priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 64.
Uzsākam debats. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Tātad vispirms par priekšlikuma būtību. Tātad priekšlikuma būtība ir sekojoša, kad tām būvēm, kuras ir sabiedriski nozīmīgas, tiek paredzēta tāda norma, kad būvuzraudzība tiek uzskatīta par veiktu, ja būvuzraugs ir nodrošinājis būvuzraudzību par katru posmu, kas ir noteikts ar pašvaldības būvvalsts sasņotajā būvuzraudzības plānā. Un šādas būvuzraudzības fakts ir apliecināts normatīvos aktos noteiktajā kārtībā. Ko dara šī norma? Šī norma rada pareizu motivāciju, kādā būtu jāveic būvdarbu uzraudzīšanu. Jo raugiet, pašlaik ir kāda situācija. Būvraugi izvēlās būvu uzņēmējs, un principā ļoti lielā mērā viss atkarīgs no tā, no viņu godprāta un to, kā savā starpā viņi par šīm lietām ir vienojušies. Un sistēma ir izveidota tā, ka ir diezgan liela motivācija darīt savu darbu pavirši vai formāli. Un to apliecina arī reālā praksē. Jūs paskatīsieties, kad ir būvdarbu vadītāji, kuriem ir vienlaicīgi pa 20 objektiem. Nu kā fiziski ir iespējams atbildīgi veikt šādu būvu uzraudzību šajos objektos. Bet par cik sistēma ir tāda, ka tas ir visiem izdevīgi. Tas ir izdevīgi būvu uzraugam, jo viņš vairāk var nopelnīt, apkārt skraidot. Tas ir izdevīgi arī būvu uzņēmējiem, jo viņam mazāk kontrolē, viņam galvenais, lai tikai formāli kaut kas būtu bijis izdarīts. Savukārt, ko dara mans priekšlikums? Mans priekšlikums rada pareizu iniciatīvu būvu uzņēmējiem, tātad tam, kas veic šos darbus, rada motivāciju tikt atbilstoši uzraudzītam, lai būtu uzraugs tiešām rūpīgi izdarīt savu darbu. Jo raug, kāda ir situācija. Ja viņš šo savu darbu nebūs izdarījis, tad šo būvi nevarēs nodot eksploatācijai. Tas savukārt nozīmē, ka būvi uzņēmējs nevarēs saņemt savu nauduņu par šo te. Un tas nozīmē, ka viņš pats sāk sekot līdz būvuzraugu un teikt, klausies, kur tu esi, man vajag, lai tu varētu izdarīt savu darbu atbilstoši. Jo pretējā gadījumā es riskēju, kad es savu darbu lai arī izdarīšu kā vajag, man nebūs iespēja pierādīt, ka viņš tiešām tā ir izdarīts. Un tāpēc šis ir tās klasikas mehānisms, kas regulēšanas zinātnē saucas par incentive regulation. Tātad tas ir likumdošana vērst uz to, ka nevis mēs kaut ko aizliedzam, kaut ko piespiežam cilvēkiem darīt, bet mēs veidojam vidi tādu, kad paši šī procesa dalībnieki kļūst motivēti darīt to, kas ir nepieciešams. Un tāpēc ir šis mans priekšlikums. Diemžēl ir nekorektīgi teikt, ka viņš ir iekļauts priekšlikumā 64, jo priekšlikums 64 runā par būvu inspektoriem. Tas ir pavisam kaut kas cits. Es runāju par būvu uzraugiem. Tātad, un vēlreiz, mana priekšlikuma būtība, šis priekšlikums rāda pareizu iniciatīvu gan būvu uzraugam un galvenais pašam būvniekam, lai viņa darbs tiktu uzraudzīts un kontrolēts. Kolēģi, es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Nebūt slēdzu, vai kums visvairdākas piebilstums?
Jā, ir. Zariņkungs, nav mums tādas ceturtās grupas. Tas ir tas, kas ir jūsu priekšlikumā ierakstīts, ja tā kā faktiski viņš nav atbalstīts. Tad ir daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 64.
Tātad deputāts lūdzu balsojumu lūdzu zvanu. Balsosim par 56. Deputātu Ivaru Zariņu iesniegto priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 13 atturas 34 priekšlikums nav atbalstīts.
57. Deputāts Čepāns priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 58.
Uzsākam debatas vārds deputātei Ilmai Čepānai.
Uzdalīkums tā ļoti lielu viltība norādīts, ka priešlikums ir daļai atbalstīts un ka deputāts būs pārlaimīgs. Mans priešlikums šeit arī nav atbalstīts. Ko es piedāvāju? Es patiešām šodien piedāvāju, ka būvinspektora kvalifikācijas prasības tiek noteiktas likumā, nevis šīs tiesības deleģētas ministru kabinetam, kā tas ir pašlaik. Kā mēs zinām, kad ir divu veidu būvinspektori, ir valsts būvinspektori, kas būs birojā, un būs pašvaldību būvinspektori. Un šeit likumdevējs visu kompetenci atdod, acīm redzot, ministru kabinetu uzstājības dēļ. Vispār piedodiet, bet es gribu teikt, ka šajā ziņā ekonomikas ministrija sirkst ar lielumāniju. Runājot par kompetenci starp Saeimu un valdību, šajā gadījumā es piedāvāju, ka būvinspektoram ir jābūt vismaz otrā līmeņa augstākai izglītībai, jo es domāju, ka nav pieļaujama situācija, kāda tā ir pašlaik, patiešām, kad atsevišķi pašvaldības nosaka, kāda varētu būt kvalifikācija ministra kabineta noteikumos, piemēram, ir pateikts, ka tie, kas kontrolē, patiešām krīzes situācijā, ja, kad ir jāpasaka gala vārds, vai ir šajā gadījumā taisnība būniekam, pasūtītājam vai kādai trešai personai, to noteiks persona ar zemāku izglītību nekā tas, kas ir darbu veicējs. Vai organizētājs. Tā nav pareiza kārtība. Nu, visu cieņu skolotājiem, bet es nevaru iedomāties, vai visu cieņu arī, piemēram, medicīnas māsām, kad medicīnas māsas nāktu kontrolēt ārstus, vai kad skolotāji, lai cik laba viņa būtu, viņa nāktu kontrolēt augstskolu profesors un izlemtu strīdu, vai tu atbilsti vai neatbilsti šīm prasībām. Taču šeit arī ir viena nelaime, tāpēc mans priešlikums nav balsojams, bet ir iesniedzams acīm redzot uz nākošo reizi, jo likuma projekta struktūra ir atkal mainīta līdz ar biroja izveidošanu, kur mēs pieņemam likumu 24. aprīlī. Bet es jūs patiešām, kolēģi, aicināt tie, kas esiet tautsainicības komisijā. Es redzu, ka Līdaks kungs patiešām seko līdz, ko es saku, ja, un tur ir arī Zariņa kungs, nu paskatieties, tomēr būtu jāparedz vismaz kaut kāda kvalifikācija, nevis visu atstāt valdības ziņā.
Paldies, debatu slēdzu. Tātad balsojums netiek par šo priekšlikumu prasīt.
Paldies Čepāns kundzei. Priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 58.
Deputāti piekrīt.
58. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
60. Deputāts Zariņa priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 29.
Deputāti piekrīt.
61. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
62. Deputāts Zariņa priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 85.
Deputāti piekrīt.
63. Deputāts Zariņa priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 85.
Deputāti piekrīt.
64. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
65. Deputāts Čepāns priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 69.
Deputāti piekrīt.
66. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
67. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
68. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
69. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
70. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
71. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
72. Deputāts Zariņa priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 85.
Deputāti piekrīt.
73. Deputāts Zariņa priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 7.
Uzsākam debats ar deputātam Ievaram Zariņam.
Kolēģi, šī ir vēl viena no lietām, vēl viens ielāps, kas ir vajadzīgs, ko mums vajag uzlikt tam caurumam, pa kura pie mums var ienākt traģēdija. Runa ir par būvu ekspertīzi. Tas, ko es piedāvāju, tad likuma līmenī vajadzētu izvērst, kas tad īsti ir šī būvu ekspertīze, no kā tā sastāv un kad tā ir obligāti veicama. Jo pretie gadījumā mēs ļoti bieži esam redzējuši, ka, teiksim, būves ekspertīze ir vienkārši uz vienas lapiņas uzrakstīts atzinums, kas uzskata, nu, kad viss ir kārtībā. Šeit tas ir piedāvāts izvērsti pa pozīcijām, kas būtu jāpārbauda, par ko būtu jāsniedz ekspertīze un kādos gadījumos tā obligāti būtu jāpieprasa, teiksim, šīm sabiedriski nozīmīgajām ēkām. Tāpēc mans priekšlikums bija šo iekļaut jau likumā un paredzēt, ka tādas, tas ir kā obligāta norma.
Debates slēdzam. Tātad priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts.
Tātad priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 7, faktiski delģējumā ministru kabinetam, ko mēs esam jau apstiprinājuši.
Deputāts piekrīt.
4. Deputāts Zariņa priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 85.
Deputāti piekrīt.
75. Deputāts Čepāns priekšlikums ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
76. Zariņa priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debats ar deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, kolēģi, mums par šobrīd diezgan karstas debats. Es no sākuma izstāstīšu priekšlikuma būtību. Priekšlikuma būtība ir sekojoša, kad galvenais būvuzņēmējs un apakšuzņēmējs ir solidāri atbildīgi par apakšuzņēmēju veiktajiem darbiem un par šajā pantā noteikto prasību ievērošanu. Tātad, kāda ir priekšlikuma būtība? Tad ļoti mēs bieži zinām, kad ir kontraktēts uzņēmējs, kurš garantē darbu kvalitāti, tālāk viņš pats viņu nemaz nedara, atdot tālāk citiem. Un beigās izveidos tādu ķēdīti, kad īsti nav skaidrs, no kā prasīt atbildību, jo ļoti bieži iznāk arī, kad šis galvenais būvuzņēmējs, kurš ir pateicis, no es te visu darīšu, patiesībā neko nedaru, viņam vispār nekā nav. Un tāpēc ir piedāvāta šāda norma par solidāru atbildību, kad tas cilvēks vai tā juridiskā persona, kurai radīsies prasījuma tiesības par šiem nekvalitīvi veiktiem darbiem vai to, kas var notikt saistībā ar šiem darbiem, viņš var vērst prasību pret jebkuru no šiem vai no galvenā būvuzņēmēja vai apakšuzņēmēja. Un tālāk, lai jau viņi tur tiek savā starpā un skaidrojas, kurš par ko ir bijis atbildīgs, lai nevarētu to laist pāpli. Paldies.
Debates slēdzu, tātad vai Zariņa kungs lūdzu balsojumu?
Es piebildīšu tomēr, jā, kāpēc mēs noraidījām. Tad saskaņā ar civilikumu par nedalīt jeb soldāru prasījumu vai saistību atzīstams tad, kad no vairākiem kreditoriem katrs ar prasību.